Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovane slušateljke i slušaoci, dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Na samom početku današnjeg Zlatnog preseka prenosimo informaciju da su finalisti nagrade Ilija Bašićević Vangelos za 2018. godinu za najboljeg mladog umetnika koji je iz Srbije ili stvara u Srbiji Dejan Klement, Nadežda Kirćanski, Dejan Marković, Dušan Rajić i Ivana Ranisavljević. Nagrada se dodeljuje već 17 godina vizualnim umetnicima do 35. godine starosti za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad. Ovo je jedina profesionalna nagrada za mlađe vizualne umetnike u Srbiji. Ime dobitnika ili dobitnice biće saopšteni početkom jula na otvaranju izložbe finalista u galeriji Remont. U današnjem Zlatnom preseku bavit ćemo se umetničkim praksama koje aktivno promišljaju neposrednu okolinu u kojoj žive i stvaraju, i to na veoma različite načine. Milena Putnik je izvela ambijentalnu postavku Ovo mesto u prostoru skandinavskog paviljona, razmatrajući odnos nagle urbanizacije i prirode. Ona će nam se pridružiti oko 16.30, a sada su sa mnom u studiju Željko Grulović i Jovana Budosan iz Novosadske šok zadruge. Dobrodošli.
Dobrodošli.
Šok zadruga je zapravo transformisana umetnička grupa Led Art, koja je nastala davne i potresne 93. godine u Beogradu, čija je 25. godišnjica obeležena 17. maja. Upravo, ona je upravo i povod za današnje čačkanje po prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Naravno, stožer ovih, svih ovih grupa zapravo je Nikola Džavo. Džafo, izvinjavam se. Pre svega vam čestitam na dugovečnosti koje prava retkost u bilo kojoj umetničkoj sredini. Koja je tajna vaše dugovečnosti?
Pa Nikola Džafa. Odnosno njegova vitalnost. Da. Njegova vitalnost i njegova istrajnost. Uopšte želja da funkcioniše u okviru bilo koje umetničke prakse tokom svih ovih godina. Jeste tu bilo više transformacija, ali s obzirom na to da je čovjek još uvijek vrlo aktivan i dalje prisutan sada u formi šok zadruge sa nama, govori da, eto, to je ta tajna.
Naravno, neophodan začin, otprilike.
Da, da, to je ključna tajna, to je ono što kažu tajni sastojak, ali uopšte želja za udruživanjem, to je to.
Odakle dolazi ta želja za udruživanje?
Pa individualna je, ali mislim da su i te društvene okolnosti zapravo podsticaj da, s druge strane, jel, može čovjek da ode i u neku krajnost, odnosno u potpunu distancu od tih društvenih okolnosti, ali mislim da su naše društvene okolnosti baš uticale na to da se barem mi udružimo sada konkretno u Novom Sadu i da pokušamo da zajedno nađemo odgovor. A ono što je u stvari jako bitno je da mi ni sami ne znamo koji je to odgovor, jer ne postoji ta kontrola, odnosno ne znamo kakav će ishod biti tog našeg zajedničkog rada.
No. Kada ste se vi pridružili Šok zadruzi, odnosno tada je to bila art klinika?
Pa ja sam tu negde od 2004. iako sam upoznata sa radom, jel, i od samih početaka mojih studija na Akademiji umetnosti. Željko je tu
2008-2009 otprilike, da, kontinuirano, da.
Šta je ono što vas je privuklo u stvari toj grupi i zajedničkom radu?
Pa mene lično je privuklo, u stvari to je bio jedini prostor, tadašnja art klinika u Novom Sadu je bio jedini prostor koji vam je davao nekakvu mogućnost da se izrazite, jel? To je bio pravi alternativni kulturni centar u Novom Sadu tada. postoje ta naša šok, šok galerija tadašnja od 2 kvadratna metra. Postoje prostor, imali smo nekakav prostor za rad. Mi tada nismo imali svoje atelje, bili smo udruženi, bili smo zajedno i to nam je u stvari bio neki motiv da uopšte dolazimo tamo. Pa se eto to razdužilo i sada smo tu već koliko godina.
Ja sam mojom pričom malo drugačije, ja ne dolazim baš direktno iz neke umetničke ili sa umetničke škole ili iz akademije, već završio psihologiju i dakle ono kao negde mi je interesantno uopšte bavljenje društvom, a s druge strane ja uvek sam nešto naginjao i uvek sam se bavio nekom vrstom produkcije, organizacije, tako da uopšte mogućnost da se baviš sa toliko različitih stvari, naročito u art klinici koja je bio projekat koji je praktično može se nazvati neka fabrika kulture i događaja i dakle nije pokrivala samo vizualnu umetnost, već je i tekako bila uključena i u produkciju, kao produkciju predstava, performansa, govornih programa, muzičkih programa, filmskih programa. Zaista jedno neverovatno iskustvo ukoliko različitih polja u isto vremeno možete da učestvujete na različitim ulogama, prosto jedno iskustvo koje je nemerljivo. Tako da me to izuzetno privuklo i a posle vremenski se negde i vežeš i za ideju i za ljude i ono to postane neki deo tebe bez kog ti ne praktično ne možeš da živiš, nešto ne možeš sada zamisliti život kao je, ja to ne radim. To je to otprilike.
Od onda se praktično i nije promenio, suštinski nije se promenio profil same grupe, možda su neki ljudi dolazili i odlazili, ali vi i dalje stvarate i produkujete veliki broj programa i veliki broj događaja. Čini mi se, da li sam u pravu zapravo?
Pa, fluidnost je uvek postojala, da. Dakle, mislim, zaista sve počinje nekako se završava sa Nikolom, koji je prosto otac cijele ideje od 93. pa do evo sad 2018. puni 25 godina, on konstantno tu, međutim ne može i on naglašava uvek to zajedništvo, dakle prosto on je neko ko ima tu neku osobinu koju čini mi se da mi svi delimo i da smo se mi svi našli na nekoj toj osobini, da je nama nekako nije samo lakše nego nam je potreba da radimo u društvu. I da je tu negde Jovana često kaže gubitak tog nekog samoidentiteta i te nekih svog egoizma, već prevazilaženje u taj neki društveni kontekst, jer dobar deo rada, koliko god da se posmatramo kao grupa ljudi koji nešto radi ili kao neki projekat, više projekat je tu zapravo bilo, uvek je bila ta ideja da se uvek interveniše u nekom društvenom kontekstu i prosto onda je na neki način potrebno da funkcionišeš kao grupa, zato što se ipak negde naslanjaš, da li su to neke levičarske ili kakve god ideje, ali neka srž ideje da eto sad ispod tim kontekstom, to je sloganom sad i funkcionišemo, da je samo za drugarstvo to što može da spasi svet. A što se tiče samog projekta sad, koji je Šok zadruga, on je više negde naslanjen na taj vizualni segment, na galerijski i na, pre svega na rad sa mladima, da
Možda možemo prvo da se vratimo zapravo na same početke, bez obzira što vi niste bili deo toga, celog tog, možda možemo čak da kažemo pokreta u stvari od relativno početka 90. godina, od 93. Kada je LED Art uradio i započeo u stvari svoje neko, kako kažemo, okupljanje ljudi koje se nastavlja do dana današnjeg, uradio je taj prvi performans, ali možete da ispričate njega bez obzira što, opet kažem, niste vi bili direktni svedoci toga.
Dakle, 17. maja, koji je naš rođendan, 1993. grupa nekih ljudi se pojavila ispred Doma omladine u jednom velikom kamionu, odnosno hladnjači, i počela da iznosi da publici omogućava ljudima koji su skupili ispred Doma omladine da vide jedan performans, jednu izložbu, i ljudi koji su ulazili unutra mogli su da vide radove nekih od poznatijih, prisutnih umetnika od Raše Teodosijevića, Nikole Džafa i tako dalje, koji su bili zamrznuti i zapravo su predstavili jedan menjanje agregatnog stanja, dakle iz jednog fluidnog vode prelaska u jedno stanje hibernacije, odnosno leda, i to sad naravno kad se kaže i uspomeni se 93. kontekst rata, razaranja, rasturanja jednog ideološkog koncepta koji je vladao, rasturanje jedne države, pomanjkanja svega, i ideje, osnovna vodilja ideje tog zamrzavanja jeste bila je etika pre estetike, dakle da je nemogućnost stvaranja, bavljanja umjetnošću, kulturom u jednom takvom hororu koji je bio za njih u tom trenutku. Mi smo sad baš bili mali, prosto se skoro da i ne sjećamo tih godina, ali za njih je to bilo i mislim sama ta, mislim možda deluje, sve je opisano sa tim ledom i sa zamrzavanjem i to sad deluje banalno, ali mislim da negde su oni bili svesni da ta banalnost, možda su i, ne mogu da budem 100% siguran, kroz razgovore svašta saznaš, ali čini mi se da je banalnost i bila potrebna upravo radi onog poznate, one sintagme Hannah Arendt, banalnost zla. Jedna vrsta suprostavljanja svom tom okruženju i svemu tom što se produkovalo u tom sistemu, to jest ne sistemu, tih godina.
Od onda je zapravo ta vrsta jezika i ta vrsta izražavanja se nastavila zapravo bukvalno narednih 10 godina, praktično, pa, koja je obuhvaćena i u stvari u toj fantastičnoj monografiji koju je Led Art objavio, prvih 10 godina.
Dokumenti vremena.
Da.
Tačno tako, dokumenti vremena koji obuhvataju uz listanje umetničkih akcija, obuhvataju vremenski tok koji je zapravo veoma dragocen. Mnogo toga se zaboravi u stvari kada se šta dešavalo od ono što danas možemo da sagledamo kao zapravo istorijske događaje. Kada su uvedene sankcije, kada su političari donosili odluke i tako dalje. Znači, uspostavljanje ta dva paralelna toka čini mi se da je nešto što je do dana današnjeg u stvari ostalo na neki način prisutno u radu grupe.
Pa ja mislim da to je nešto Nikola kaže, ali mislim da je on apsolutno pravo i nije samo on i neki ljudi koji su sa strane kad gledaju uopšte ceo rad od 1993. pa da evo sad do 2018. da i mi kao grupa i kao projekti koje nudimo i kao akcije koje sprovodimo negde uspevamo da smo u potpunosti u toku i čak da anticipiramo neke događaje. Sad da li je to super ili nije, to je druga stvar, ali šta anticipiramo, dakle, ali na neki način je uspešan ta igra sa društvom i sa svim fenomenima koji se dešavaju u društvu i to je otprilike možda nešto što je dosta zanimljivo za nekog sa strane ko bi recimo sad za 10, 15, 20, 30 godina ili uopšte nekog ko bi se bavio nekom kontekstualizacijom, rekontekstualizacijom svega toga što se tu dešavalo, vjerojatno bilo i sa istorijske perspektive dosta interesantno pratiti svaki taj neki ispad ili ono kao umetnički performans ili šta god da je rađeno i čak sami prostori koji su korišćeni na neki način su meni dosta interesantni, dakle Art klinika je bila u nekom podrumu i tu smo se mi bavili nekim stvarima dok nije ono kao došlo neko drugo vreme koje je ideološki drugačije i ne mislim samo kao sad promjene neke političke stranke ili tako dalje, uopšte je to nebitno, nego je paradigma se promenila, to negde 2010. sa ekonomskom krizom i tako dalje, pa smo mi izašli na sunce danu neki drugi prostor, tako da dosta
nastavit ćemo o tome u stvari posle muzičke pauze.
Yeah.
Vraćamo se u emisiju Zlatni presek sa gostima Željkom Grulovićem i Jovanom Budosan iz Šok zadruge iz Novog Sada. Stali smo u stvari upravo u momentu kad se tamo zagrejao razgovor, u momentu kada smo govorili u stvari na koji način se formira zajednički rad. Led Art je započeo zajednički rad, ali kao zbir individualnih poetika, a Led Art je kasnije u stvari 2000...
Ne, Led Art je insistirao na zapravo odricanju od individualne poetike ili estetike ili uopšte nekakvog individualnog izraza. Naravno da će svako od nas da donese nešto svoje, odnosno unese nešto svoje individualno, ali niko ne zna kakav će ishod da bude. Zapravo taj grupni naš kolektivni umetnički rad ili uopšte produkt je to nešto što nas samo po sebi uvlači u tu priču, postavljamo sebi nekakav okvir, da li temu ili nekakvu društvenu okolnost, nekakav datum ili nešto što je za nas u tom trenutku značajno i zapravo tražimo sami koji je odgovor na pitanje zajednički. To je, ja mislim, od početka bilo tako.
Pa dobro, ali ako se vratimo na, u stvari, tu prvu akciju sa kamionom.
Zamrznuta umetnost.
Zamrznuta umetnost. Tu su bili zapravo pojedinačne imena i pojedinačni radovi koji su bili zamrznuti.
Da, ali već tada je Led Art ima svoje ime, jel? To je, već se vodi kao umetnička grupa.
Da, da, svakako. Ali umeđu vremenu, to smo sad malo u pauzi se dotakli toga, umeđu vremenu su postojale akcije koje su još više tu vrstu ujedinjenja, kako kažem, insistirala na tome, da. Prirodno, ne
jedna
kao neku.
Od njih s koju mi godinama realizujemo su dopunski časovi iz crtanja. Meni je to tako banalan primer, ali stvarno nekoliko nas, recimo desetoro, čak ljudi koji možda nisu vizualni umetnici, koji nisu vizualni umetnici, ulaze u isti format, odnosno crtaju na istom platnu, imamo okvirnu temu, niko ne zna šta će da radi onaj nakon njega, odnosno kako će intervenisati na njegovom crtežu ili kako je krenuo onaj pre njega. Zapravo odredimo sebi nekakav prostor i vreme i radimo na nekim formatima. Meni su te izložbe bile, odnosno svi ti radovi su bili užasno uzbudljivi.
Zašto? Šta je ono što vas uzbudljivo?
Pa baš zato što ne možete da kontrolišete taj krajnji ishod. Vi unosite nešto svoje, hoćete kao uopšte vizualni umetnik, kao čovjek koji ima svoj ego koji ispoljava, hoćete da kontrolišete situaciju, to je prosto nemoguće. Ali vas to zapravo i privlači u svemu tome, jer poštujete rad svojih kolega, na kraju krajeva svojih sugrađana, prijatelja, komšija. To je to, mislim, to je priča o udruživanju.
Koliko vi postojite kao pojedinačne poetike? međusobno koji ste okupljeni oko sadašnjeg.
Pa dobro, sad Nikola jeste najstariji, ali ljudi koji su tu sad baš aktivni, pa recimo da sad neki imaju 40-ak, a neki su recimo druga godina studija, 20-ak godina. I sad naša deca i deca njihove dece.
Koji ima deca?
Da.
Ne znam, meni je sad ono koji izvinim što prekidem, ali negde ono kao hoće se nadoveže na to, prosto mi je došlo da se povežem kad si pričala sad o zajedničkom radu. Mislim, tu se, kroz to se prelama, kroz taj baš zajednički centar se prelama još neke stvari koje su po meni jako bitne da se kažu, odnosno imaju značaj za ono što mi radimo. Dakle, nije samo to neka ta komunikacija između različitih poetika, umetničkih poetika. Ti nekoliko godina smo mi sarađivali, još uvek ono ko aktivno sarađujemo sa osnovnom školom Milan Petrović, to je škola za decu sa posebnim potrebama. Dakle, i oni u nekom trenutku uleću u stvaranje i kreiranje tih umetničkih dela. Dakle, mi praktično njih puštamo da oni intervenišu na slikama i ta igra sa egom, odnosno sa razbijanjem tog ega koji često zapravo u nekom društvenom polju zna da bude poprilično loš za društvo. Dakle, da priznaš sebi da si smrtan, da nisi super genije koji je prvi izmislio nešto, da si spreman da kompiliraš i tako dalje, je dosta bitno i to je taj neki proces koji postoji, taj proces kako bi se reklo lečenja, odnosno lečenja određenih traumica, ličnih, personalnih, društvenih, koja je meni tu isto interesantan, kažem, toga iz koje ja branše dolazim. I to je nešto što je uvek bilo vezano za rad grupe od art klinike, koja je opet imala to klinika u sebi i ono koje ideje, utopijske ideje da umetnost može da leči svet. I uvek je postojala ta ideja saradnje sa različitim grupama, sa različitim pojedincima, opet sa različitim poetikama, da bi se napravilo nešto što je uvek u kontekstu ono lečenja i davanja nekog viška vrednosti društvu. I to je nešto što je, mislim da ono ko je još jedna stvar koja je možda uz te sve što smo nabrali za početak Led Arta, nešto što uvek postoji kao deo koji mi sprovodimo. I čak to je na nivou umetnosti sigurno prepoznato, jer opet ti radovi baš u kojima je Jovana krenula da priča se nalaze i u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Mi smo s njima išli na primjer na Bečko bijenale i tako dalje, pozivani. Tako da je ono ko...
Dobili smo Čačku nagradu.
Da, dobili nagradu. Znači, to su neke stvari koje zaista, kao kažem, funkcionišu na više nivoa, na više... Da.
Kako, na koji način vi opstajete sa ovakvim radovima?
Uf.
Na koji način opstajem uopšte, da.
To je veliko pitanje.
Da, to je pitanje. Pa, svakako bi, da, svakako bi radili, to je naša nužnost, a taj opstanak, pa on jeste pa jeste. Mislim, Novi Sad je sad vrlo specifična sredina s obzirom na neke pretenzije koje ima u oblasti kulture. Ako pričamo konkretno o Šok zadruzi i o prostoru u kojem funkcionišemo, taj opstanak je, da kažemo, i upitan, a i nije. S obzirom na rezultate konkursa, isto je tako, upitan, a i nije. Tako da ne znam da li je baš naš rad direktno vezan za naš opstanak, jer je očito da neki drugi ljudi trenutno odlučuju o našem opstanku, što je možda kako bih rekla, neprijatniji deo cele priče, ali mi bi neminovno radili, odnosno stvarali ili već funkcionisali zajedno u okviru svega toga.
Da, mnogi su problemi na koje ste nailazili tokom bukvalno ovih 25 godina, različiti problemi u različitim trenucima, ali od 2000-ih na ovamo ti problemi nisu toliko međusobno različiti. To su uglavnom problemi finansijske prirode, prirode prostora, kako da prostor koji je galerija koja je ranije bila minijaturna, sada je možda malkice veće jer je i na drugom mestu, ali kako taj prostor da opstane kao plaćanje računa, iznajmljivanje prostora, a on opstaje. Odakle dolazi ta energija?
Pa ja mislim da smo mi užasno snalažljivi. Prosto je nevjerovatno koliko smo snalažljivi.
Dakle, odnosno želji koje.
Da, mi trenutno obslužujemo, dakle, 1, 2, 3, 4, može se reći čak 5 prostora. Mi imamo galeriju koja se nalazi u hodniku, dakle, to je 6 odvojenih celina koje su fantastične za izlaganje. Imamo galeriju, centralnu galeriju, imamo galeriju na Petrovaradinu koja konstantno funkcionišu, takođe imamo galeriju u osnovnoj školi Milan Petrović, imamo jednu pokretnu mobilnu galeriju s kojom je ono jako teško funkcionisati zato što je jednostavno jako skupo da se održava. i zapravo mogu se pohvaliti da su mi na neki način i preteča Evropske prijestnice kulture u Novom Sadu i uopšte koncepta od centra ka periferiju koju smo mi započeli, a oni sad razrađuju. I drago nam je da je to usvojeno i da je to neki koncept grada koji je postao, što je sjajna stvar, ali načini dovijanja, s obzirom da je ove godine naš ukupni fond koji smo dobili od pokrajine grada i Republike, od Republike zapravo nismo dobili ništa, od pokrajine grada i nekih 200.000 dinara, dakle jasno je svakome ko drži bilo šta, pa makar tu bila piljarnica, koliko je to malo novca samo za bazične fiksne troškove, odnosno hladni pogon, tako da mi radimo bez honorara nekih 5 godina potpuno volonterski i to je ono ključno pitanje uvezano ne samo za nas, nego za čitav ono jedan segment društva koji se bavi kulturom. Da li nama ono kao institucije, država, društvo generalno poručuje da se mi treba da se bavimo nekim svojim hobijem ili nečim što je poprično ozbiljno i relevantno za jednu državu. Dakle, kad se pogleda druge države koje nisu toliko bogate ili siromašne, nebitno je u odnosu na Srbiju koliko novca i želje ulažu u kulturu, onda se jasno vidi da ogroman broj država prepoznaje koliko je kultura važna. A kod nas je jednostavno to prepusteno neko stihi i mislim da je tu pomanjkanje jedne kulturne politike, kako države, tako lokalnih samouprava, vezanih za ono šta je produkcija, šta je savremena produkcija, zašto je to važno, čemu to doprinosi, da to nedostaje. Dok se to ne utvrdi, mislim da mi ono kao malo pričamo ponekad i u prazno i ne znam, to je definitivno neka stvar koju ova država, mislim prvo država, pa onda ono ko svi bitni činioci u društvu treba da sedne i da se napravi neki konkretan dogovor i da se izmakne iz polja tih klasične političnosti, odnosno strančarenja i tako dalje, već da se ustanovi jedna politika nevezana za to ko je na vlasti, šta je na vlasti, već ono koje što je vezano za državu je, ili za neku ozbiljnost.
Posvećenost radu u stvari u polju kulture. Tačno. Profesionalizmu možda.
Pa da.
Vi ste doneli zapravo neke, da. Sad malo zvučimo kao neki jutarnji program, ali doneli ste neke poklone za slušalce koji ćete, slušalci bi trebalo da se jave na broj telefona 3229653 i da rezervišu koji su poklončići?
Pa ovako, pošto mi imamo tu tradiciju poklanjanja, što nam je teže, mi to više poklanjamo. I radimo, dakle, poklanjamo knjigu Dokumenti vremena, koja zapravo priča jednu priču o 10 godina Ledarta od 1993. do 2003. ali takođe i o svim važnim političkim relevantnim događajima koji se dešavali u tom vremenu. Jednu majicu koja je naša produkcija odrivnih predmeta i jedan digitalni otisak, originalni digitalni otisak sa potpisom, pa ko je zainteresovan, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se sa srećnim dobitnicima da li ćemo to poslati ili će morati lično da preuzmu.
Samo nek ostave podatke, da, svakako. Tako. Znači 3229653 telefon u studiju. Evo, stižu već prvi pozivi.
I zaveštaju svoje organe.
Slušali ste razgovor sa Željkom Grulovićem i Jovanom Budasan, koji su članovi Novosadske umetničke šok zadruge, sa kojima je bio razgovor povodom 25. godišnjice LED Arta, zaista jedna fantastična godišnjica, mislim, ali i dugo trajanje, što predstavlja zapravo 25 godina neprekidnog umetničkog stvaranja i angažmana u javnom polju kulture. Hvala vam na dolasku iz Novog Sada.
Hvala vam. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know he's alive. Four cold walls without.
never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Trinaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunis do komunikacija, od 10. do 31. maja. izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Sada u emisiji Zlatni presek na Radio Beogradu 2 gostuje Milena Putnik. Dobrodošli.
Bolje vas našla.
Vi ste, odnosno povod za vaš dolazak, jeste izložba pod nazivom Ovo mesto, koja je održana tokom prošle nedelje u Skandinavskom paviljonu, koji je izgrađen u okviru Bine, Beogradske internacionalne nedelje arhitekture 2014. godine, neverovatno 4 godine već, a koji je smešten u dvorištu Fakulteta likovnih umetnosti na Topčideru. Šta je okosnica zapravo vašeg rada pod nazivom Ovo mesto?
Izložba je rezultat nekog mog dugotrajnijeg umetničkog istraživanja, ali je ono u toj finalnoj fazi, recimo u poslednjih skoro godinu dana, prilagođava na tom konkretnom prostoru u kome se izložba odvila. Tako da ona sadrži i neke segmente nečeg od čega sam krenula ne znajući gde ću izlagati, ali onda na kraju oblikovana baš sa svešću o tome da će biti u takvom jednom malo skrajnutom prostoru, a po meni vrlo lepom i izazovnom.
Ono što je okosnica vašeg rada koji ste izložili u samom prostoru paviljona jesu kolaži, asamblaži, intervencije u samom prostoru. Recite nam nešto više o tome šta je u stvari na njima.
Da, to spada u taj takozvani pokretni deo izložbe koji može da se izloži bilo gde. To su neki kolaži na kojima ja radim već poslednjih nekoliko godina i koji se tiču, hajde da kažemo, nekih mesta za stanovanje, stambenih prostora, naselja, beogradskih mesta koje ja dobro poznajem, koji su putem kolaža analizirani sa nekog mog subjektivnog aspekta. Tako da su kolaži su taj deo koji je funkcionisao i na jednoj prethodnoj izložbi koju sam imala pre pola godine u Požegi. To je bila jedna od poslednjih izložba u Gradskoj galeriji Požega, koja sada više ne postoji. Ali ono što je dodato ili ono što je drugačije od tih kolaža jeste baš taj pokušaj da uđem na konkretno mesto i da ga ne toliko promenim koliko da neka njegova postojeća svojstva možda pojačam, naglasim i približim onome ko prostor vidi. Kao što ste vi rekli, prostor, malo ljudi koji su došli da vidi moju izložbu je znalo za taj prostor ranije i jesu se iznenadili. On je zaista vrlo malo vidljiv.
Da, zapravo je fantastičan, on je zaista ono što možemo da zamislimo kao nordijsku arhitekturu od drveta i on promoviše, kada je građen, uopšte je promovisao sam paviljon, o njemu govorim, promovisao je gradnju drvetom, koja je kod nas praktično, mislim, vrlo skrajnuta, da ne kažem zaboravljena, i ima staklene zidove sa sve četiri strane, sa dva prilazna stepeništa, on je neverovatno atmosferičan.
On ima jednu iskrenost u materijalima i u tome on to svetlo propušta i kroz jedan krovni prozor i kroz sva četiri zida. Sva cela konstrukcija je ogoljena, vide se svi šrafovi, vidi se potpuno način na koji je napravljen i zaista jako poetičan. E sad, paviljon kao forma, on i služi za kontemplaciju okoline. Dakle, on nije dovršen sam u sebi. On služi da funkcioniše kao osmatračnica i kao mesto koje je posmatrano, jer on jeste u to, paviljon se obično i smešta u park ili u dvorište, u prirodu, tako da bude neki deo pejzaža. Da, to je
zašto ste odabrali baš taj prostor za izlaganje?
Za prostor sam prvi put videla na školskoj izložbi prošle godine kada je on igrom slučaja bio pretvoren u prostor za projekcije. Tako da mi se tada već sam videla da je to prostor koji ima određeni potencijal koji u tom trenutku nije bio ostvaren. Tako da je to bio jedan neposredni motiv, moj susret sa tim prostorom u takvom stanju. Preporučila mi je moja koleginica, naša koleginica Lidija Delić. Ona mi je rekla, jao, ima taj stakleni paviljon, mislim da bi on bio sjajan za tvoje radove. I onda stvarno kada sam otišla tamo, osjetila sam to kao izazov. I bilo je stvarno puno rada da se taj prostor dovede u to stanje u koje sam htela da ga dovedem.
Ponovo ogoljeno.
Da.
Na neki način.
Da. Dobro, sa nekim intervencijama koje su bile, da.
Da, sa vašim intervencijama koje su u stvari doprinose samom ambijentu, ne toliko atmosferičnosti koliko nenametljivosti možda.
Smejam se zato što mi je ta, dosta, Robert Irwin, jedan od mojih omiljenih umetnika, radi nekakve manje vidljive intervencije u prostoru. I tako sam čitala neki intervju sa njim, ga pitao je, pa dobro, da vam smeta što niko ne primećuje šta radite? On je rekao, pa dobro, ne smeta mi, znači mi kad neko dođe i vidi da mu je prostor lep, kao tih nekoliko utisaka o prostoru je meni dovoljno. E, tako mi je to neki, mogu da iskoristim kao moto.
Da se vratimo zapravo na vašu intervenciju, pre svega u smislu vizualnih radova, na kolažima koje ste predstavili, su predstavljeni, znači kolaži, kažem, na neki način kao montaža arhitektonskih objekata koji su gusto postavljeni, to je sadašnji savremeni urbanizam kojem smo svedoci. Ali ste u svemu tome, znači paviljonu i kolažima koji su vizuelni, suprotstavili zvuk ptica, koji zapravo je upravo zvuk koji se čuje sada u pozadini našeg razgovora.
On je, to moje zanimanje za urbane prostore je u stvari krenulo, ja se uvek bavim onim što je moje neposredno okruženje i tada pre nekih 7 godina sam se preselila u Žarkovo, koje je vrlo interesantno zbog toga što je prostor koji otkriva mnogo slojeva. To je bilo selo, zatim je bilo planirano naselje iz 80-ih i onda su krenule 90-te, 2000-te sa tim što ih ja zovem kuća zgradama koje više nemaju ništa, ni parking, ni drvo, ni trotoar, nema više ničeg. Tako da mi je taj razvoj i sva tri sloja se vide. Znači sve se u tom naselju se može videti sve. Tako da mi je to značenje te moje okoline me je progonilo, razmišljala sam kako da se s tim uhvatim u koštac i u tom posmatranju okoline su se pojavile odjednom ptice ispred mog prozora za koje sam shvatila da rade nešto jako neobično, da su jako brze i da lete u krug i da kriče nenormalno. Kada je neko došao na izložbu, onda je rekao, kad je čuo taj zvuk baš čiopa, u pitanju su čiope, rekao, jo, pa to su one lude laste. E, one zaista liče na laste, samo su malo krupnije i brže su od lasta. I kada sam malo krenula da se raspitujem o tim pticama, da saznajem, jako sam se iznenadila, zato što su to prvo one su vrlo obične ptice i taj zvuk ste verovatno svi čuli, one naročito vole visoke zgrade, ali ono što je za njih neobično je da one skoro nikada ne sleću i one su ptice selice i strašno su brze. Tako da taj neki sloj njihove egzistencije u tom prostoru je meni bio vrlo interesantan. Dakle, jedna skučenost, jedno gomilanje, jedan skučeni život koji imam utisak da još više želi da se zatvori, još više da pregradi terase, još više da doda neki kvadrat i nasuprot njima su te ptice koje jesu stalne, one se stalno vraćaju, ali su stalno u nekom putu.
I nikada, navodno, nikada u stvari ne miruju.
Da,
stalno sam u pokretu. Na koji način uspostavljate odnos, odnosno u samom prostoru, odnos sa okolinom? U samom prostoru paviljona vi ste izložili i fotografiju pogleda na mesto gde otprilike se nalazi taj paviljon sa skijaške staze koje je susedno brdo, Košutnjačko brdo, a ovo je Topčidarsko brdo. Na koji način uspostavljate taj pogled u stvari?
Jeste, u tome mi je pomogla umetnica Aleksandrija Ajduković koja je tu fotografiju napravila. Pa to je sad jedna nastavak nečega što sam i tokom ranijih godina radila, to je da nekom mestu u pejzažu pridružim pogled toga kako to mesto može izgledati nekome drugome. E sad, ovaj konkretan paviljon, ja sam htela da izvedem, ja sam te radove nazvala kontravidikovci. Ovo konkretno mesto paviljona imalo samo jednu tu tačku koja je iz daljine vidljiva. Dakle, sa svih drugih strana je on zatvoren ili zgradom ili zeleninom, jest. Tako da mi se ta ski staza pojavila kao baš lep, i pogotovo što dosta ljudi da to mesto sedi i vidi ceo taj vidik. To je jedan neobičan ugao Beograda koji se vidi sa ski staze. Tako da sam, eto, samo vratila onome ko stoji u paviljonu taj pogled na njega.
Mada i sad kad govorimo o urbanizmu i arhitekturi, to je isto ski staza koja zapravo nije više ski staza. Ona dugo vremena, ona je mnogo duže nije ski staza nego što
je. Tako je.
Čak sam nedavno videla da je i zasađena, da li vinograd ili nešto, neko drveće.
Isto da je vinograd, da.
Tako da je to sad postalo nešto sasvim drugačije, ali i dalje je ostalo kao...
Ostaje pogled i lepa je ta čistina kad se gleda sa daljine, isto u toj šumi.
Istina, pogled je fantastičan, priznajem. Vi predajete na odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Kakav je odnos vašeg posla u ovom smislu predavačkom, nastavnom, i vaših poetika u smislu umetničkog stvaralaštva?
Ja sam na tom poslu počela da radim pre, sada već ima skoro 8 godina. I već kad sam počinjala da ja se oduvek na neki način bavim prostornim temama. Međutim, tim mojim ulaskom u taj svet pejzažne arhitekture, meni se jedan veliki svet otvorio. I zaista sa velikom radoznalošću i uživanjem pratim to šta je ta oblast pejzažne arhitekture, i shvatam da je ona vrlo velika i vrlo široka. Ono što me iznenadilo je, iako se bavimo relativno, postoje mesta u kojima se preklapa svet umetnosti i recimo svet pejzažne arhitekture, to su razdvojeni svetovi. Vrlo je teško naći, čak drugi rečnik koriste, druge kanale, drugi način komunikacije, sve je drugačije. I mene to jako prvo me iznenadilo, onda što sam dublje ulazila u tu temu, shvatila sam da je to uvek i svuda tako. Dakle, i arhitektura i pejzažna arhitektura i likovna umetnost ili vizualna ili savremena umetnost imaju svoj pogled na identične probleme, i ljudi koji se bave tim pitanjima, teško im je da odrede koje oblasti pripadaju.
Da, zanimljivo. Na koji način vi uvodite to sada u svoj rad, ili zapravo vaš rad se vrlo prirodno nadovezuje na tu vrstu, kao kažem, promišljanja, na primjer, pejzaža?
Upravo se na pripremi ove izložbe videla ta velika podvojenost. Videlo se da arhitekte su, oni su taj paviljon napravili, projektovali, oni su imali jednu ideju o tom paviljonu kao učionici, paviljon kao građevinska forma, kao mašina koja omogućava odvijanje nastave, radionice i svega. A likovnjaci su gledali kako okačiti radove. To je bilo pitanja. Kako okačiti radove?
Čemu to služi?
Tako je.
Ako nema zidove?
Ako nema zidove, zašto je to? Pa možda je za neku skulpturu. Zaista vrlo, vrlo zanimljiv. Ja sam imala bukvalno galeriju reakcija. I ono što je treći ugao koji je po meni neophodan, jeste taj ugao pejzažne arhitekture. Ja imam ta neka dva prilično masovna izborna predmeta, tako da je bilo, ja mislim, jedno 50-60 studenta pejzažne arhitekture u paviljonu. I sa njima se pokrenulo to pitanje dvorišta. I ja zaista mislim da je pejzažna arhitektura ta koja mora da objedini te različite zahteve.
Zanimljivo. Zahvaljujem vam se svakako na ovom razgovoru. Ovo je zapravo tek uvod. Uvijek nam fali vremena da se nekako proširi ova priča na primjer i na ranije radove koji su relevantni za zapravo ove sada izvedenu izložbu u veoma specifičnom ambijentu Skandinavskog paviljona. Dakle, slušali ste razgovor sa Milenom Putnik povodom njenoj izložbe pod nazivom Ovo mesto, koje je nažalost već završena i koja je održana tokom prošle nedelje u Skandinavskom paviljonu. Dobrodošli ste ponovo.
Hvala puno.
Oh,
Produkciju današnjeg Zlatnog preseka za vas su realizovali Goran Ivković, Igor Ristić, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na radio talasima Radio Beograda 2 u ritmu Plime i Oseke.